Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Umrl je afriški kardinal Sebastian Koto Kuaraj, pater tuči jezuit, ki je razlagal koncil in spremljal papeža na potovanjih. Srečanje predsednika vlade Janeza Janše s člani slovenske škofovske konference. Kamerun, skrb za stvarstvo, kot boj proti podhranjenosti. Drugi del. Prisluhnili bomo nadaljevanju letošnje poslanice za duhovne poklice, ki nosi naslov Sveti Jožef, sanje poklicanosti.
Umrl je afriški kardinal Sebastian Koto Kuaraj, upokojeni škof škofije Mohales Hoek v državi Lesoto. Star je bil 91 let. Kardinalski zbor sedaj sestavlja 224 kardinalov, od tega 126 voljivcev in 98 nevoljivcev. Kardinal Kuaraj je zadnja leta preživel v domu za bolne duhovnike, ki ga vodi kongregacija Marijinih oblatov, kateri je tudi sam pripadal. Zaradi slabega zdravja se ni mogel osebno udeležiti konzistorija leta 2016, med katerim ga je papež Frančišek povzdignil v kardinala. S tem je postal prvi kardinal Lesota, kjer si je veliko prizadeval na področju izobraževanja. Sebastian Koto Kuaraj se je rodil 11. septembra 1929 v škofiji Le Ribe, ki je takrat bila britanska kolonija. 11 let je čakal, preden je lahko prejel krst, 12. decembra 1940. V lesotskem mestu Roma je začel študij filozofije in teologije. Januarja 1950 je vstopil v novinciat kongregacije oblatov Marije Brezmadežne in 6. januarja 1951 prejel redovno posvečenje. V duhovnika je bil posvečen 21. decembra 1956, nekaj dni zatem je podelil zakrament krsta svojemu očetu. Svoje poslanstvo je opravljal v različnih škofijah in semeniščih, zatem pa leta 1975 bil imenovan za prvega nacionalnega direktorja papeških misijonskih družb v Lesotu. Novembra 1977 ga je papež Pavel VI. Imenoval za prvega škofa nove škofije Mohales Hoek. Kot škof je ponižno in odločno vodil krajevno cerkveno skupnost. Z njim se je število krščenih povečalo za več kot 20%. Število duhovniških poklicev pa je naraščalo, tako da više semenišče ni moglo sprejeti vseh kandidatov. Med letoma 1982 in 1987 je bil predsednik škofovske konference Lesota. Po njegovi zaslugi je katoliška cerkev postala vodilna izobraževalna ustanova v državi. Maja 2006 je po 36 letih zaradi starostne omejitve odstopil, vendar je do 11. februarja 2014 ostal v službi cerkve kot apostolski administrator in še naprej opravljal različne dejavnosti, na primer vodenje doma za približno 20 sirot ali pomoč mladoletnim invalidom. V državi so ga imeli zelo radi in je bil zelo spoštovan. Papež Frančišek je Sebastiana Kuaraja povzdignil v kardinala na konzistoriju 19. novembra 2016, poleg 13 novih kardinalov z volilno pravico v primeru konklava je kardinalskemu zboru pridružil še 4 starejše od 80 let, ki so se odlikovali v svoji pastoralni službi in med slednjimi je bil škof Sebastian Koto Kuaraj, ki pa se zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel udeležiti slovesnosti v Vatikanu.
Pred 100 leti se je v Neaplju rodil kardinal Roberto Tucci, jezuit, ki je bil direktor revije Civiltà Cattolica in Radia Vatikan, izvedenec na drugem vatikanskem koncilu ter skoraj 20 let organizator potovanj papeža Janeza Pavla II. Pater Federico Lombardi je v intervjuju za Vatikan News obudil spomine na njegovo življenje in poslanstvo. Pater Roberto Tucci se je rodil v Neaplju. Zahajal je k jezuitom in tako jih je v mladosti spoznal v Posilipu, kjer so imeli lepe dejavnosti z mladimi z tistega področja. Njegova mati je bila angležinja in anglikanka, tako da je seveda težko sprejela sinovo poklicanost v redovništvo in duhovništvo. Vendar pa, kakor se pogosto zgodi, ljubezen in globoka komunikacija med osebami pomagata premostiti vse ovire. Roberto Tucci je bil vedno zelo povezan s svojo materjo, ki mu je bila prav tako blizu in je postala katoličanka. In on jo je tudi krstil. Bil je glavna priča poti vere svoje matere. Tudi pater Tucci je bil krščen v anglikanski cerkvi. Pri 14 letih je prosil za ponovni krst v katoliški cerkvi, tako da bi lahko rekli, da je bil on sam človek ekumenizma. Bil je prvi katoliški duhovnik, ki je imel govor na skupščini Svetovnega sveta cerkva leta 1968. Pater Lombardi je v nadaljevanju pogovora povedal več o tem vidiku življenja svojega sobrata. Formacija patra Tuccija in njegova prva usmeritev poslanstva v družbi Jezusovi je bila v teologijo. Moral bi poučevati teologijo na naši fakulteti v Neaplju, posebej na področju ekumenizma, seveda glede na njegovo izkušnjo. Bil je globok poznavalec ekumenske problematike in je imel prej omenjeni govor kot uradni predstavnik katoliške cerkve na pomembnem ekumenskem srečanju. Gre za govor, ki je bil zelo znamenit in so si ga mnogi dobro zapomnili, vendar pa glede na to, da je imel pater Tucci posebne darove kulturnega značaja, vodenja skupin ter dela z drugimi, je bil s poklicanosti v teološko delo in poučevanje kasneje imenovan za direktorja revije La Civiltà Cattolica, ko je bilo patru Marteganiju zaupano vodenje Radija Vatikan. V tem času se je spremenil tudi namen revije. Njena vloga je bila namreč v prvi vrsti obramba nauka, nato pa je postala revija dialoga, pri čemer so bile prisotne tudi napetosti z jezuiti starega kova. Gotovo obdobje, v katerem je bil Tucci direktor Civiltà Cattolica, sovpada s časom drugega vatikanskega koncila. Zanj se je zelo zanimal, si prizadeval. Želel je usmeriti delo revije in misli, izraz mnogih jezuitov in vplivati na to, da bi se v cerkvi razumelo, živelo in sodelovalo v skladu s smernicami drugega vatikanskega koncila. Pater Tucci je bil v času koncila odličen direktor revije, saj je imel posebno sposobnost, da je usmerjal delo svojih sodelavcev v luči poglavitnih aktualnih cerkvenih in svetovnih tematik. Ni veliko pisal, nikoli ni bil velik pisatelj, vendar pa je bil vedno odličen direktor, saj je komentiral, predlagal teme, dodajal opaske za izboljšave ter iskal sodelavce. V času, ko je vodil revijo, je imel resnično izjemno ekipo. Seveda se je moral glede na to, da so bili časi koncila, sprememb, perspektiv in stališč, tudi on znotraj ekipe Civiltà Cattolica soočati s takratnimi napetostmi. Nekateri, ki so bili navajeni na prejšnje usmeritve, so morda težko sprejeli koncilske novosti. In on je vse to živel v okviru vodenja revije. Odločno in strdno roko jo je usmeril k smernicam koncila.
Predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša se je v ponedeljek 19. aprila v Ljubljani srečal z ljubljanskim nadškofom metropolitom in predsednikom Slovenske škofovske konference monsignorjem Stanislavom Zoretom ter ostalimi člani Slovenske škofovske konference. Na srečanju s predsednikom vlade so strani Slovenske škofovske konference sodelovali še mariborski nadškof in metropolit ter podpredsednik Slovenske škofovske konference, monsignor Alojzi Cvikl, koprski škof monsignor dr. Jurij Bizjak, novomeški škof monsignor Andrej Glavan, murskosoboški škof monsignor dr. Peter Štumf, ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Franc Šuštar, upokojeni celjski škof monsignor dr. Stanislav Lipovšek in generalni tajnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Strehovec. Gre za prvo srečanje predsednika vlade s Slovensko škofovsko konferenco. Predsednik vlade Janez Janša tudi s tem srečanjem nadaljuje dialog, ki ga vzpostavlja z vsemi večjimi verskimi skupnostmi v Sloveniji. Škofje in predsednik vlade so izpostavili delo vlade na področju epidemije COVID-19 ter trenutne omejitve kolektivnega vidika verske svobode. Škofje so izpostavili pričakovanje, da bodo glede na epidemiološke razmere lahko kmalo izvajali verske obrede na prostem, ter da bo dovoljena neposredna pastoralna dejavnost, ki je trenutno še omejena. Ob tem so se škofje strinjali s predsednikom vlade o pomenu cepljenja za preprečevanje epidemije in uresničevanje verske svobode. Škofja so s predsednikom vlade izmenjali tudi informacije glede praznovanj ob 30. obletnici samostojnosti naše države ter predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije.
Nadaljujemo s predstavitvijo pogovora z italijanskim laičnim misionarjem Fabijem Musijem, ki deluje na severu Kameruna. Pri Caritas Jagua je odgovoren za projekt, v okviru katerega so začeli uporabljati liste in semena rastline moringa, s čimer si prizadevajo soočati otroško podhranjenost. Kot je za Vatican News povedal Musi, je navdih za tovrstno rešitev našel v papeževi okrožnici Laudato Si. Razložil je, da je moringa drevo, ki izvira iz Indije, v Kamerunu pa je prisotno že več desetletij. Odporno je na tropske temperature in tudi na sušo. Poleg tega raste hitro in ima liste in semena, ki so bogata z rastlinskimi beljakovinami, vitamini in minerali. Musi je prepričan, da bi s spodbujanjem gojenja in pridelovanja te rastline na lokalni ravni lahko dosegli izjemen uspeh na področju boja proti podhranjenosti. Uporaba je enostavna, saj listi ali zrna ne potrebujejo obdelave. Zadostuje, da se jih posuši ter doda pri pripravi hrane ali pa se jih uporabi za čaj. Iz podatkov, ki so na voljo iz drugih afriških držav in so jih preverile tudi različne univerze, bi zadostovalo, da bi podhranjeni otroci 3 mesece vsak dan zaužili žličko moringine moke, da bi pridobili težo in moč. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da so listi moringe bogati z beljakovinami, vitamini A, B in C ter minerali in priporoča uporabo predvsem nosečnicam, doječim materam in otrokom. Po Musijevih besedah papež Frančišek postavlja temelje za naše zauzemanje v skupnem domu in zanj. Spominja, da je potrebno prepoznati pravice drugih, kar vodi v etično in duhovno pot, ki preko različnih vidikov sedanje ekološke krize upošteva tudi najboljše sadove znanstvenega raziskovanja, ki je danes na voljo. Besede svetega očeta nas vabijo, da bi ovrednotili rezultate izkušenj in znanstvenega napredka ter jih prilagodili različnim življenjskim situacijam v dobro vseh. Vsaka sprememba potrebuje obrazložitev in konkretno vzgojno pot, poudari v okrožnici Laudato Si. Za nas to pomeni, da včasih ne smemo biti zadovoljni z rešitvami, ki so že pripravljene, temveč je potrebno iskati nove, ki bodo bolj skladne z vrednotami, ki jih predlaga ta dokument. V skladu s to perspektivo Caritas Jagua nadaljuje s pilotnim projektom moringe. Musi je nato povedal, da so z gojenjem te rastline začeli že junija 2019. Razdelili so semena, iz katerih je nastalo okoli 500 rastlin moringa. Pobrali so liste, naredili iz njih moko ter pripravili vrečke po 50 gramov, ki so stale okoli 80 centov. Od septembra 2020 so jih začeli brezplačno razdeljevati nekaterim ženam, ki prihajajo v katoliške zdravstvene centre, kjer deluje Caritas. Mame z otroki, ki imajo težave s podhranjenostjo, lahko dobijo rastline in tudi semena, tako da jih lahko pridelujejo tudi same in postanejo samostojne. Pomembno je namreč, da se znanje o ukrepanju v primeru določenih izrednih situacij prenese na te žene. Kljub temu, da so pogosto nepismene, pa se zelo dobro zavedajo, da dobra skrb za otroke zagotavlja boljše možnosti življenja za vse, sklene svoje razmišljanje laiški misionar v Kamerunu.
Prisluhnimo poslanici svetega očeta Frančiška za 58. svetovni dan molitve za duhovne poklice z naslovom Sveti Jožef, sanje poklicanosti, ki ga bomo obhajali na 4. velikonočno nedeljo, 25. aprila letos. Evangelije govorijo o 4 sanjah. Bile so božji klici, toda ni jih bilo lahko sprejeti. Po vsakih sanjah je moral Jožef spremeniti svoje načrte in z njimi sodelovati. Žrtvoval je svoje načrte, da bi podprl tiste skrivnostne Božje. Vsem jim je zaupal. Ob tem se lahko vprašamo, kaj so bile tiste nočne sanje, v katere je polagal tolikšno zaupanje. Čeprav so v starih časih sanjem posvečali veliko pozornosti, so bile nekaj nepomembnega pred konkretno resničnostjo življenja. In vendar se jim je sveti Jožef brez oklevanja pustil voditi. Zakaj? Ker je bilo njegovo srce usmerjeno v Boga in nanj že pripravljeno. Neznaten namik je bil dovolj, da je njegovo budno notranje uho prepoznalo glas. To velja tudi za klic nam. Bog se noče razodevati na spektakularen način, da bi pritiskal na našo svobodo. Svoje načrte nam posreduje s krotkostjo. ne zaslepi nas sijočimi videnji, ampak se obzirno obrača na našo notranjost. Do nas je zaupen in nam govori preko naših misli in občutkov. In kakor je ravnal svetim Jožefom, tudi nam predlaga visoke in presenetljive cilje. Sanje so Jožefa resnično pripeljale do dogodkov, kakršnih si sploh ni mogel predstavljati. Prve sanje so spravile iz ravnotežja njegovo zaroko, vendar so ga napravili za očeta Mesijo. Druge so mu narekovale beg v Egipt, da je tako rešil življenje svoji družini. Po tretjih, ki so napovedovale vrnitev domov, so ga četrte spet ob spremenitvi načrta napotile nazaj v Nazaret, prav tja, kjer naj bi Jezus začel oznanjati Božje kraljestvo. V vseh teh nenehnih spremembah se je pogum slediti Božji volji izkazal za rešitev. Tako je s poklicanostjo. Božji klic vedno nagovarja človeka, da gre ven iz sebe, se podarja in gre naprej. Ni vere brez tveganja. Šele, ko se bomo zaupanjem prepustili milosti ter odložili svoje načrte in lagodnosti, bomo Bogu resnično rekli da. In vsak da obrodi sadove, saj privoli v večji načrt, ki ga le delno zaznavamo. Pozna pa ga Božji umetnik in ga pelje naprej, da bi vsako življenje postalo mojstrovina. V tem smislu je sveti Jožef edinstvena podoba sprejemanja Božjih načrtov. Njegovo sprejemanje pa je dejavno, saj se ni nikoli vdal ali predal. On ni pasivno v usodo vdan človek. Njegova vloga je pogumna in močna. Naj vsem pomaga, zlasti mladim, v razločevanju uresničevati od Boga dane jim sanje. Naj on navdihuje mlade, da bodo izrekli drzen in pogumen da Gospodu, ki je vedno preseneti in nikoli ne razočara. Druga beseda, ki zaznamuje pot svetega Jožefa in njegovo poklicanost, je služenje. Iz evangelijev je razvidno, kako je živel povsem za druge in nikoli zase. Sveto Božje ljudstvo ga imenuje najčistejši ženin in s tem razkriva njegovo sposobnost ljubiti, ne da bi karkoli zadržal zase. Z ljubeznijo, osvobojeno vsakega posedovanja, se je odprl za še bolj plodno služenje. Njegova ljubeča skrb se namreč razteza skozi rodove. Njegovo predano varstvo mu je omogočilo, da je postal zavetnik cerkve. Je tudi priprošnik za srečno zadnjo uro, kjer je znal sebi poosebiti, podarjajoč smisel življenja. Njegovo služenje in njegove žrtve. Vse to je bilo ena sama velika ljubezen. Vsaka resnična poklicanost se rodi iz darovanja sebe, ki pomeni dozorevanje preproste žrtve. Tudi v duhovništvu in v posvečenem življenju se zahteva ta vrsta zrelosti, kjer neka zakonska, celibatska ali deviška poklicanost ne doseže zrelosti darovanja samega sebe in se ustavi samo na logiki žrtve, je v nevarnosti, da izraža nesrečo, žalost in razočaranje, namesto da bi postala znamenje lepote in veselja v ljubezni. Služenje, konkreten izraz darovanja samega sebe, za svetega Jožefa ni bil zgolj zvišen ideal, temveč je postalo pravilo vsakdanjega življenja. Lotil se je iskanja in ureditve prostora, kjer naj bi se rodil Jezus. Storil je vse, da ga je obvaroval pred Herodovim besom in urno pripravil potovanje v Egipt. Nemudoma se je vrnil v Jeruzalem, da bi poiskal izgubljenega Jezusa. Družino je preživljal z delom tudi v tuji deželi. Kratko rečeno, prilagodil se je novim okoliščinam z naravnanostjo nekoga, ki ne postane malodušen, ko življenje ne teče tako, kot si želi, razpoložljivostjo tistega, ki živi, da služi. V tem duhu je Jožef sprejel številna in pogosto nepredvidena življenjska potovanja. Od Nazareta v Betlehem za popis prebivalstva, nato v Egipt in spet v Nazaret ter vsako leto v Jeruzalem. Vsakič je bil voljan se srečati z novimi okoliščinami. Ne da bi se zaradi tega pritoževal nad tem, kar se je zgodilo. Bil je pripravljen ponuditi roko, da se stvari uredijo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.